Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wattin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para mirsa kadang sutresno ingkang dahat kinurmatan. Alhamdulillahirabbil alamin, kanthi pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala, kita waget pepanggihan malih wonten ing udara, wonten ing radio, sinaosa tepih ananging mugi-mugi manah-manah kita mboten tepih. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wonten ing pepanggihan dalu menika kita badhe anglajengaken punapa ingkang sampun dados jadwal rutin kita, non inggih sareng-sareng maos kitab tafsir Ibnu Katsir bab surat Yasin. Insyaallah kita wonten ing dalu menika pepanggihan menika badhe anglajengaken ayat sandhaipun non inggih ayat sekawan ayat 53. Sak sampunipun ayat sak deringipun ngrembak masalah tiupan sangkakala, sak menika tiupan ingkang kaping 3 dipun sebataken wonten ing ayat 53. Allah taala dawuh, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum sami'ul lataina muhdharun. Qala al imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, nafa'ana bi ulumihi wa li walidayhi amin. Wa qauluhu taala, lan utawi dawuhi Allah taala, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum sami'ul lataina muhdharun. In kanat ora ana apa tiupan sangkakala, iku illa sayhatan kejaba sak sebulan, sak pekian wahidatan siji, fa idahum mongko ujug-ujug utawi menungso, jami'un yo sekabiane menungso, ladaina ana ing ngarsane ingsun, iku muhdharun padha madhep. Dados tiupan trompet ingkang kaping 3 menika pemirsa dening malaikat Israfil dipun sebul melih sepindah ingkang kaping 3. Pas sebulan ingkang kaping 3 sing waune menungso jin pun do sedo pun do mati, langsung mak jenggirat tangi kabeh, termasuk teng kuburan nggih sedaya sami mak jenggirat medal sedaya. Nah, tiupan sepindah berarti niki nedahaken wekdalipun menika mboten dangu, wekdalipun niup niku ming sedilo. Niki kados dawuh Allah taala Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ngendikaken ka qaulihi azza wa jalla, iki kaya dawuh Allah azza wa jalla, fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Kados ingkang pun sebataken wonten ing surat An-Nazi'at. Nggih, surat An-Nazi'at ayatipun 13 lan 11. Nggih, ayat 13 qalu fa innama hiya zajratun wahidah. carane mbalekke menungso urip meneh niku cekap zajaratu wahidah, getaan pisan. Maksudnya getaan pisan menika sebulan trompet pisan. Nah, terus namung sepindah kok mboten bola bali disebuli koten mboten. Ning sebul pisan niku langsung kabeh do njenggirat sak nalika. Ngeten ahli kubur semanten ugi tiang-tiang ingkang mati wekdal niku. Terus ing dinten kiamat wong mati nggih mboten dikubur. Lah sing arep ngubur sapa wong mati kabeh? Nah nggih to. Lah berarti nggih teko tiupan kedua niku kabeh do ngletak do mati ngoten. Lah tiupan ketiga niki sak tiupan zajaratu wahidah getaan pisan niki sing do mati wonten ing sak nduwuring bumi wau nggih langsung do bangkit tangi. Ingkang wonten ing alam kubur nggih sami pating jenggirat medal sedaya. Fa idza hum bisahirah. Ayat 19. Akhiripun tiang-tiang sami gesang. Saknalika nggih mak jenggirat niku tiang-tiang sami gesang melih. Laning para miyarsa, riyen sampun kita aturaken bilih gesangipun sak sampunipun dipun sebul trompet sing kaping 3. Maune sebulan trompet sing nomor 2 niku kabeh do ngletak, do mati. Bar niku di sebul melih trompet sing kaping 3 do njenggirat nglilir kabeh. Sing ora ning kuburan nggih do tangi dadi urip, sing teng kuburan nggih pating njenggirat tangi kabeh. Ning keadaanipun tanahipun pun benten kalih tanah sakderekipun. Tanah niki sing dipun wasani padang mahsyar. Tempat ingkang dipun damel ngumpul sedaya makhluk. Ulama ngendikaken bilih siti utawi tanah menika tanah warnanipun pethak dereng nate dipun lampahi kemaksiatan wonten ing mriku. Nggih, dados tanahipun pun benten. Benten kalian tanah sing teng alam donya pun benten. Nggih, tanah ingkang wonten ing dinten kiamat. Nggih, niki fa'idahum bisahirah ucuk-ucuk sakbare disebul wong-wong do urip. Wa qala jallat azamatuhu lan Allah kaagunganipun maha luhur ugi dawuh. Wa ma amrus saati illa kalamhil basar au huwa aqrab. Niki sangking surat An-Nahl ayat 77. Wama amru sa'ati lan oraono utawi urusan dino kiamat iku illa kalam hil basori. Kejobo ming podo karusak kedepan pripat. Au huwa akrabu utawa luweh singkat sekoiku. Wa qala jalla jalaluhu lan Allah jalla jalaluhu ngendika yauma ana ing sijining dina yad'ukum padha nyeluki ing sliramu kabeh fatastajibuna banjur padha ngijabahake sapa sliramu kabeh bihamdihi kelawan muji pengirane wa tazunnuna lan sliramu padha ngira illa bistum ora manggon sapa sira illa qalilan kejaba ming sedhela. Maksudipun wonten ing alam kubur. Nggih, dados njing dinten kiamat ndang disebul trompete sing kaping 3 sing ning alam kubur do njenggira tangi kabeh niku do ngira rumangsane ming sedhilit ngoten. Ae innama na'muruhum amron wahidan. Tegese innama na'muruhum angin perintah sapa ingsun ing wong-wong amron swijining perintah wahidan siji. Fa'idan al-jami'u muhdarun. Dados Allah Ta'ala namung perintah siji, nggih, nyangge disebul trompet, ayo tangi. Nah, mengatakan itu kabeh terus tuh, pating jenggira tangi kabeh. Nah, akhiripun, ndang wis sangi do ngadeg kondisinipun mboten wonten ingkang ngagem rasukan, mboten wonten ingkang ngagem sandal, mboten wonten ingkang khitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten ing hadis riwayat Muslim, yuhsarun nas uratan ghurlan hufatan. Besok ana ing dina kiamat menungso digiring dikumpulke ana ing padang mahsyar kaadaane ra nganggo pakaian, ra nganggo sandal, urung supit. Mireng dawuhipun Rasulullah menika banjur Aisyah radhiyallahu taala anha kanthi polos matur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, annasu yang dhuru ba'duhum ila ba'din. Wahai Rasulullah, berarti saged delok-delokan nggih. Akhiripun Rasulullah jawab, ya Aisyah, al-amru asyattu min ayyang dhura ila akhihi. Duh Aisyah, tak kandani ya nduk, urusan dino kiamat luweh menyibukkan, luweh migateake ketimbang ming sekedar deluk-deluan. Dados mboten sempat deluk-deluan. Amargi rikala dipun bangkitaken wonten ing padang mahsyar menika, menungso nek wong mukmin nggih yakin, oh ya pancen iki wis tekan tenan. Apa-apa sing tak arepke mbiyen kae. Niku nek wong mukmin, nek wong kafir, jebule sing dikandhakke Nabi lan Rasul mbiyen jebule tenan ya. Wah, carane ngene, wah ya Allah, mbok kula diwangsulke teng ngalam donya mawon, kula jeng baleni urip ajeng nyamal soleh. Allah sawuh, kala innama huwa qailuha. Ra iso kurap ming ngomong tok to kaya ngono kuwi. Niki para pemirsa. Akhiripun wonten ing wekdal menika para pemirsa, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Nggih wonten ing ayat 50. Nggih wonten ing ayat 50 dipun ngendikaken, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tudzauna illa ma kuntum ta'malun. Ana ing dina iki la tuzlamu syai'an, sliramu ora bakal den rugekake saipit-ipito. Wala tudzauna lan ora den paringi piwales illa ma kuntum ta'malun, kejaba padha karo sing mbok lakoni mbiyen. Niki ugi dipun sebataken wonten ing surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi menika surat ingkang nomor 18 nggih, surat Al-Kahfi ayatipun 52 pinten? 52:9. Ayat 52:9 Allah Ta'ala dawuh nggih, rikala niki ayat 52:8 saking surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala dawuh, wa'uridu 'ala rabbika saffa, wa'uridu 'ala rabbika saffa, lan tiang-tiang kolowau dipun beto madep dateng Allah kanthi berbaris. Nggih, sedaya madep wonten ing ngarsanipun Allah Ta'ala, do jejer-jejer, do baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Allah dawuh, yo sliramu kabeh saiki do teko nggonku modele kaya jaman biyen pertama kali ingsun nitahake sliramu kabeh. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Balik seliramu podo ngira yen ora bakal ora bakal kedaden dina sing kaya ngene iki. Nah, gitu. Dados kama khalaqnakum awwala marrah. Dados menungso benjing wonten ing padang masar menika para miyarsa dipun bangkitaken dening Allah Taala kondisinipun kados zaman riyin pas lahir, ngeten. Wa wudi'al kitab. Nah, para miyarsa, sak sampunipun sedaya dipun kesangaken melih wonten ing padang mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken banjur srengenge dicedhakke. Srengenge dicedhakke. Ning nggih mboten enten sing do kobong. Pandan Allah Ta'ala ngerasakan beten kobong. Cedak banget seringi. Ming kaum menungso wekdaliku sami keringeten ngantos banjir. Tergantung amalipun. Amali saya ngih beten kebanjiran. Nah terus para miyarsa. Pas nunggu-nunggu ngeten iki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun sediani telaga Haud namine. Telaga Haud. Banjur umatipun Rasulullah enten ciri-cirinipun. Diceluki dening Rasulullah dibagekke kondho ngombe banyu telaga Haud. Kondho ngombe banyu telaga Haud. Telaga Haud menika toyanipun mili sengking swarga sengking telaga Kausar. Mili teng dina kiamat nggih teng daerah mahsyar nggih to. Nah, sing umat Rasulullah niku do ngunjuk. Nah, do ngunjuk. Toyanipun langkung pedak ketimbang susu. Langkung manis ketimbang madu, langkung harum ketimbang misik. Ngeten. Mboten usah ndadak ngangge perambos kaya nek Mas Toto nggawe bakpao nggih to. Mas Toto nulis, nggih to, nggawe bakpao ora usah ndadak nganggo perambos nek sing telaga Haud menika. Nah, man yasrob lam yalma abadan. Sing sapa wong ngombe pisan babar blas ora tau ngelak sak lawas-lawase. Nah ngoten. Terus Rasulullah mirsani wonten umatipun sing ajeng ngombe ning jebul ra eto diadangi dening malaikat. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, "Ummati, ummati, ya Allah, lha niku ra umat kula, lha rek mboten sakit kunjur niku dos pundi?" Lajeng Rasulullah dipun dawuhi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak Muhammad. Seliramu ora ngerti. Umatmu sak sedane seliramu kuwi do nambah-nambahi agama, seliramu ora ngerti. Nah, dados sing rikala wonten ing alam donya gaene nambah-nambahi agama menika para mirsa mboten waget ngunjuk toyo telaga Haud. Njut pripun nggih melu nunggu wong liya niku. Kalih banjir keringet ambune ra karuan nggih to. Nah, nunggu. Nah, dalam penantian niki para miyarsa akhiripun menungso sami nunggu-nunggu kapan yo gendang diputuske urusane iki. Kapan yo gendang dirampungi njut lek tandang gawe piye lanjute swarga apa neraka ngoten ngedan nunggu-nunggu. Akhiripun dipun paringi napa jenengane wangsit napa ilham ngoten nggih Mas Mustah dipun paringi ilham kon do tawasul nyanggone Nabi Adam supaya Nabi Adam nembungke dumateng Allah Ta'ala gen lek dirampungi urusane. Ya Adam anta abul basar fasafi'na. Terus wong-wong do berbondong-bondong gulai Nabi Adam dan ketemu Nabi Adam sami matur wahai Adam jenengan niku rak pakne menungso mbok kami disafaati jenengan matur dumateng Allah Ta'ala gen lek dirampungi urusan menika. Nabi Adam ngendika nafsi nafsi wah aku raisoe aku riko aku mbien tau nglanggar mangan buah. Kono nyangong gune noh we kono ungge akhir menungso kafe teng geruduk teng kene Nabi Nuh ya noh anta awwalu rasulin fasafi'na wahai noh jenengan niku rak rasul sing sik dhewe mbak tolong kami rencang-rencang niki dipun safaatin jenengan mang matur dumateng Allah supados urusane gendang dirampungaken. Nabi Nuh jawab nafsi nafsi aku raiso isin aku mbien tau nyuwun yang Allah Ta'ala suwi-suwi sing ora patut gitu. Nabi Nuh jaman rin nate nyuwun dumateng Allah Ta'ala gen maringi pangapunten dumateng Kan'an ning Kan'an mboten saged ngapunten soalnya panjenengan wong kafir ngoten. Kono njajalo ning gone Musa kono ngoten Nabi Nuh akhirnya dateng gini Nabi Musa. Nabi Musa nggih ngoten dijaluki nafsi nafsu wah aku ora iso aku kono nyangong gune Isa we kono. Ah gitu ya. Isa Musa menika mergole rumangsa nate ngeplak wong Bani Israel mati. Ah niku lho nyebabaken Nabi Musa menika rikuh badhe matur dumateng Allah Ta'ala. Akhiripun nyaosi pirsa dumateng umat manungsa gendo tenggene Nabi Isa. Nah, dugi ngene Nabi Isa, Isa santen wah aku rikuh karo adiku, rikuh karo Muhammad. Kono nyangong nggone Muhammad wae. Nyele njaluk syafaat. Akhiripun sedaya umat berbondong-bondong tenggene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun Nabi Muhammad ngendika ana yo pancen sing nyafaati sampeyan kabeh ki aku. Lah mau ora rene. Ha nek upama kula nambahi nggih ngoten niku. Lah mau lek ora rene ndetak keliling barang. Ah niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana. Yo pancen aku sing nyafaati. Akhiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud bentangi-tangi. Didawi dini Allah Ta'ala, ya Muhammad irfa' roksak. Muhammad kwe tangi. Wasfa' tu syafa' wis. Ni arep nyafa'ati nyafa'atono. Wasal tuktoh. Njalu'o tak kei. Nah, akhiripun. Wawudi'al kitabu. Fatarol mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughatiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajatu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Lho niki to sami to para pemirsa wau dipunungkitaken fa yauma la tudzlamu nafsun syai'a. Dina iki ora ana sing dirugekake sak ibit-ibito. Wala tudzauna lan ora padha dikae piwales illa ma kuntum ta'malun kejaba sing biyen wis mbok lakoni. Dados sing dikae piwales nggih sing wis dilakoni niku mboten bakal dikae barang sing ora dilakoni mboten. Ngoten nggih. Lah niki ndang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mensafaati supados urusanipun dipun rampungaken wawudi alkitab. Nah, wonten ing surat Al-Kahfi ayat 59 dipun ngendikaken akhire kitab catatan amal digelar. Fatara mujrimin banjur weruh sapa sira al-mujrimin ing wong-wong sing do dosa musfiqin. Iku musfiqin padha wedi mimma sangka catatan fihi kang ana ing kitab Wayakuluna lan podo ngucap sapa wong-wong ya wailatana ciloko mencit ingsun. Mali hadal kitab lu piye to nggo aku. Catetan iki jebule la yugo dirusohirotan ora ngeculke sing cilik wala kabirotan lan ora sing gedhe illa afsoha kejaba kabeh ditekake cetha banget cetha welo-welo mbiyen amalan sing di rahasiake rikala wonten ing alam donya sing apik nggih ketok apik sing awon nggih ketok awon wawajatu lan padha nemoni sapa wong-wong ma ing perkara amilu sing wis do dilakoni iku hadiron padha teka ketok kabeh ning kono walayadzlimu rabbuka ahada lan Tuhanmu babar blas orang ngrugekke sak iji-iji yo. Nah niki para miyarsa semanten ki ingkang dipun ngendikaken wonten ing surat Al-Haqqah. Wonten ing surat Al-Haqqah ugi dipun ngendikaken bilih kitab amalan banjur dipun sebar sawenaing tiyang wonten ingkang nampi ngagem tangan tengene wonten ingkang nampi ngagem tangan kiwone ngoten. Sing nampi ngagem tangan tengene banjur kondo fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah dene wong sing nampa cathetan amale nganggo tangan tengen banjur ngucap ha umqra'u kitabu biyah iki kitab catatan amalku ayo ayo do maca iki deloken iki ha umqra'u kitabiyah inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah aku mbiyen ning alam donya wis ngira yen aku besok bakal ketemu dina sing kaya ngene iki yaiku dihisab ngene iki fahuwa fi 'aysatir radiyah Allah dawuh wong iku ana ing penghidupan sing diridhoi fi jannatin 'aliyah mlebu swarga sing dhuwur qutufu hadaniyah woh-wohane dicedhake kabeh kulu wasrabu hani ambima aslaftum fil ayyamil khaliyah ayo dadi dahar dadi lahapi. Iki mergo sampean kabeh mbiyen wis do nglakoni amal kesaenan ana ing alam donya. Ayo gagi-gagi. Ha, dibagekke para miyasa, dibagekke kondung kelahapi buah-buahan sing dicedhake wonten ing swarga niku. Niki nek sing nampa catetan amal nganggo tangan tengen. Dene sing nampa catetan amal nganggo tangan kiwa, Allah ngendikaken tesih wonten ing surat napa wau Mas Mustafa? Al-Haqqah, tentu saya wonten ing surat Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bisimali. Lamun wong sing diparingi kitab nganggo tangan kiwane, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Banjur padha ngucap, celaka ingsun. Upama ora sandadak nampa catetan wayo-yo. Nggih, fahuwa walam adri ma hisabiyah. Aku ora ngerti nasib pungku kaya ngapa. Nggih, wa amman utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Celaka hukuman sekarang ini. Ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ah, jebule bandaku martabatku ora ana kanggone kabeh, ora iso nulungi keadaanku ana ing saiki. Ah, ngoten niku. Walam adrimah hisabiyah ya laitaha kana til qadhiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku wis rusak kabeh, aku dadi pemimpin, aku dadi wong terhormat, jebule saiki wis ora ning gunane kabeh. Akhiripun Allah Ta'ala dawuhi para malaikat, khudhuhu faghulluh. Kono jiko cengkiwing malaikat, bondo uncalke kono ning neraka. Khudhuhu faghulluh tsummal jahima salluh. Terus lebokno ing neraka jahim, tsumma fi silsilatin dzar'uha dzira'an fasluquh. Tsumma fi silsilatin sab'una dzira'an fasluquh. Terus sak lajengipun mangwaos kiambak kasrat wonten ing surat Al-Haqqah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi kajembaran dumateng kita sedaya binjing wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi Allah Ta'ala ndadosaken kita termasuk tiang-tiang ingkang waget ngunjuk toyo telaga haud kagunganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya termasuk tiang ingkang pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Allah Ta'ala ndadosno kita pikantuk keselamatan binjing wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Para mirsa, gandeng wektal nggih sampun sanggep dalu. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi berkah dumateng kita wonten ing majelis menika, lan mugi-mugi ing bilih wonten atur kula ingkang kirang meranani dateng penggalih para mirsa nggih saketo para miyarsa maringi pangapunten dumateng kula, lan dalem ngaturaken gunging matur nuwun dene para miyarsa sampun kersa nglodhangaken wekdal kagem nderek lan midhangetaken siaran wonten ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya kita dipun paringi gangsar ing dalem sedaya urusanipun, sehat bagas waras awak lan manahipun, dipun tampi amal solehipun, lan dipun ngapunten dosa-dosanipun. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.